Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Правим това интервю днес на 26 юли 2019 година. Разговаряме с председателя на Българската минно-геоложка камера, професор Николай Вълканов. Добър ден, господин Вълканов. Изкушавам се в днешното ежедневие да ви попитам, всичко ли се купува с пари?
Не всичко, но не може да се купи всичко.
Майте, че се опитате да си присвоите микрофона ми, да, в момента.
Да, аз обичам да присвоявам. Не всичко се купува. Не се купува любов, не се купува щастие, не се купува отношение, не се купува уважение. Това трябва да си го заслужиш, това трябва да много години да се доказваш за тия неща пред хората, с които работиш.
Питам ви, защото вие сте един от хората, които обикновено наричат богати. Друг е въпроса, вие ще изясните етимологията на това богатство. Вие сте и заместник-председател на най-голямата работодателска организация КРИП. Вие сте и създател и ръководител на Минстрой Холдинг. Вие сте и заместник-председател на...
Аз съм председател на настоятелство на Минно-геоложкия университет.
Да, извинявам се, на Минно-геоложкия университет, председател на настоятелството. Какво мислите, дали политиците се купуват с пари? Предстои, след като стана субсидията на партиите 1 лев, подозрението, че вие, например, ще си купите партия.
Аз партия няма да си купувам. Аз съм далеч от политиката, въпреки че преко всички участваме в политиката. Не можеш да бъдеш голям работодател, а в Минстрой работят 4000 човека и да си безразличен към политиката и към това, кое управлява тази държава. Винаги работодателите и синдикатите имаме отношение към политиката. За нас е важно в бизнеса да имаме стабилност, стабилно управление и това правителство, което и с мандат от 4 години първо да го изкарва, да няма прекъснати мандати, защото това пречи на бизнеса. И второ, тези политици, с които се срещаме преди те да влязат в парламента и те обещават програмата си, те трябва да изпълняват през цялото време. Това правителство на Борисов така направи, каза, няма да правим промени в данъчната политика, няма да правим популистски ходове, удържаха и бизнесът е доволен от това. Това иска бизнеса. Спокойствие.
Добре, но бизнесът винаги е недоволен. Ето, искахте отново и отново КРИП и Асоциацията на работодателите да се ревизират цените на тока за бизнеса.
Да, значи цените на тока влияят много, много, с много голяма тежест върху бизнеса на енергоемките предприятия. А това е минната индустрия, металургията, те са значителна част. И когато си планираш бюджета за годината, това число заплати, ръст на заплати, не правим всяка година минимум 10% ръст на заплатите, ти трябва да си сигурен и в суровините, които получаваш, че няма да има голям срив. Ето, примерно цените на цветните метали последната година и половина паднаха с 30%. Това означава, че приходите ни са се намаляли с 30%, но ние не намаляваме работните заплати и не съкращаваме хората, държим ги. Но когато и цената на тока в същото време се дига и тя значително с 20-30% или с 50%, това почва да влияе. И ние гледаме какво се случва в Европа. Нали, все пак сме Европейски съюз. Там енергоемките предприятия имат съвсем други цени за електроенергията и ние това искаме. Дали ще стане с закон, дали ще стане с решение на Министерския съвет, дали ще стане по някакъв друг начин, но енергоемкия бизнес трябва да получава облекчение в цената на електроенергията.
Като говорите за пари, тогава и какво случва в Европа и за заплати, нека да ви напомня последното предложение на КНСБ, на лично неговия президент Пламен Димитров, който иска да има необлагаем минимум. Как се отнасяте вие, работодателите, към това хората да имат необлагаем минимум, който предлага в рамките на две минимални работни заплати?
Ами, по принцип, много важно е работниците и служителите да получават високи заплати, а не минимални. Високи заплати, да бъдат осигурявани на тези високи заплати, за да може да има и пенсион, после да имат добра пенсия. А колкото да искате да на КНСБ, ние много често се разминаваме с техните искания по различни причини, но така или иначе това, когато са необлагаеми две минимални работни заплати, това и за бизнес е добре, и за работниците е добре.
Това е важна новина, която съобщавате в момента, защото Пламен Димитров се гласи и мисля даже, че прати тази седмица послание, писмо до министър-председателя Борисов, това да се обсъди на правителство на равнище.
Да, и хубаво да се обсъди в тристранния комитет, нали? Тъй като има работодатели, синдикати и правителство. Хубаво е да се обсъжда на това място.
Да, Националния съвет за тристранно сътрудничество. Да. Връщаме към темата за парите и за партиите. Преди малко Георги Гергов, един от знаковите лица на БСП, който беше отстранен от Корнелия Нинова, но той е един от големия в бизнеса, каза, че ще продължи да дава пари на БСП, защото той ги давал като в църква. Вие бихте ли погледнал така на тази мисия? И коя е вашата църква? ГЕРБ ли, БСП ли, ДПС ли?
Първо, аз като думата църква разбирам правилно. Аз помагам много на църквите в България и в момента на две църкви помагам. Едната е тук в Бургас, другата е във Велико Търново, така че аз помагам на църквите много. И не само сега, помагам и на културата, на изкуството, на университетите, на образованието. Доста средства отделям за това. Колкото до партия, аз никога не съм искал да имам партия. Предлагам на годините да вляза в политиката. Аз съм отказал, тъй като моето поприще е науката, да се развивам като специалист в минната индустрия. Там съм силен, там града и там, но не ми е безразлично, нали, какво права България, пак казвам. Тази промяна в закона, който е за финансиране на партиите, и това е нормално поведение, тъй като знаем всички, че в Америка е така и в доста западни страни е така. Т.е. партиите могат да набират средства без ограничения, стига да са явни, светли, да нямат тези, които ги дарят, да си платили данъците върху тях, да бъдат изчистени. Така, това е нормална практика, няма от какво да се притесняваме. Това чувам, нали, и чета, че сега тревогата идва от определени политически сили, че ще се купат кметове, че ще се купят и така. Това, нали, няма как да се случи, тъй като кметовете, които управляват населените места, работят по закони. Законите са такива, че трябва да обявят обществена поръчка, трябва да направят, и виждаме, когато не го правят, прокуратурата какво прави, колко кмета отидаха където трябва. Така че аз не се представям от това, че някой ще купи кмета или че някой ще купи политици. Имаме доста силно, доста добро законодателство и доста силна прокуратура, естествено, който сбърка го слагат на място, така че едва ли някой си позволи.
Но президентът Радев каза, че ГЕРБ не случайно намаляват субсидията на 1 лев, защото те, не го цитирам съвсем перфектно, живели от комисионни, които получавали от индустриалците, от бизнесмените, такива като вас, заради спечелени обществени поръчки или друг вид бизнес.
Аз не мога да го кажа това и не мога да го твърдя, тъй като аз участвам много малко в обществени поръчки. Моя бизнес е съвсем различен, но там, където съм участвал, примерно в Мини Марица Исток, министрът традиционно е силен при монтаж, там е най-ниска цена. Т.е. когато вземеш поръчката на най-ниска цена, така и в пътища, така и в магистралите, там няма как да отделиш ни пари и да ги даваш на някого. Лично аз мога да кажа, че на мен никой не ми е искал пари за спечелена обществена поръчка.
Ръка на сърцето.
Ръка на сърцето. Никога никой не ми е искал пари. Никога.
А вие не сте ли се чувствал така възпитано ангажиран да се отблагодарите за това, че някой ви е зачел труда, авторитета, усилията?
Не, аз казвам, нали, когато ти си спечелил обществената поръчка с най-ниска цена, когато твоята фирма е с най-добри показатели, с най-добра техника, с най-добри специалисти, как да се чувстваш задължен към някого? На много места в обществените поръчки, особено в общините, пък и не само в общините, ето Марица Исток е държавно предприятие, всичко е на най-ниска цена.
Говорим за Марица Исток 2, да уточним.
Говорим за Мини Марица Исток. мини Марица. И Тес Марица.
С която вие Тес Марица Исток нямате ли отношение?
С Тес Марица Исток няколко пъти сме печели обществени поръчки, но те са древни, много древни поръчки, тъй като това не ми е предмет на дейност.
Говорим за мини Марица Исток.
Мини Марица Исток. Там, каквито обществени поръчки. Там ние сме много силни в монтажа на багери. Това Минстрой за това е създадено в Марица Исток, да изгражда тези огромни машини, които идват и да ги обслужва, но там всички поръчки са най-ниска цена. Тогава част от фирми от Германия, фирми от Румъния, от Балканския полуостров, от македонски фирми и Минстро участва. И когато спечелиш на най-ниска цена в една голяма конкуренция, няма от кого да се пресняга нито директора на мините, нито аз, тъй като всичко е прозрачно и ясно.
Но все пак вие казахте, че е важно кой управлява.
Аз казах и защо. Защото този, който управлява, първо трябва, когато прави предизборната си политика, предизборната си кампания, той да каже ясно как ще управлява. Това е по-важно, а не парите. Много, много важно е да спечелиш избирателите, да спечелиш бизнеса, да спечелиш не само едре бизнес, но със своите програми, които правиш. После да докажеш във времето, че ги изпълняваш. Тогава хората гласуват за програми и за политики, а не за личности.
Косвено говорите за Борисов ли? Хвалите ли го?
Да. Да, за Борисов не мога да кажа, че той не удържа на думите си, даже много често са го критикували и парламентът и това за дигане данъчни. Той казва, да, аз съм казал и министър на финансите Горанов, нали, казват, ние няма да играем популистки. Това, което сме обещали, го спазваме. И това е много важно. Аз казах, когато инвестира 100, 200, 300 милиона в индустрия, ти трябва да си сигурен, какво се случва следващите години. Аз казах, влияят много цената на металите. Когато цената на металите падне на борсата, ние почваме да губим приходи. И ако през това време правителство увеличи данъците, увеличи цената на тока, какво трябва да правим? Трябва да затворим работни места, да намалим заплати и какво, кой печели от това? Нали? Тоест, трябва така да се разсъждава. Когато един политик разсъждава по този начин, ние гласуваме за него.
Добре, след като имате уважението да го нарека, към сегашните управляващи, цитирате премиера Борисов, Влади Горанов, министъра на финансите, може би и други министри ще споменете, и Караниколов, примерно.
Да, Караниколов и Петкова, нали, това са министрите, с които пряко работим.
Така, не ли...
Не, но тема в министъра на екологията, всичките работим пряко.
Да. Не ли редно да подпомогнете тяхната политическа дейност и да им направите легални дарения?
Това закона вече го разрешава. Щом закона го разрешава, щом като имаш достатъчно средства свободни, които можеш да ги дариш, разбира се, всеки един трябва прецени сам, иска ли го, не го ли иска. Но пак казвам, не е важно дали ще дариш, не е важно дали ще дариш пари. Важна е политиката, защото аз гласувам или моите служители гласуват за политики. Това е най-важното. И когато хората, които искат да влязат в парламент или да влязат в кметствата, трябва да знаят, че ние следиме политиките и тяхните действия преди това.
Не влязахте ли сам в капан, казахте хора да ми гласуват за политики?
Да.
Не се ли издадохте, че казвате на вашите хора, гласувайте за правителството, примерно на Борис?
Са умни хора. Нали? Не можеш да кажеш, когато управляваш бизнес за стотици милиони, това не са глупави хора, това са умни хора. Те много добре знаят как да гласуват в тези избори за политики.
Как така знаят? Как го разбират?
Гласуването е много лично. И когато ти получаваш добра заплата, когато получаваш добри осигуровки, когато всичко получаваш на светло, ти си доволен от работата на твоето ръководство и на това управление. Това е пътя.
Добре, но все пак избягате въпрос. Кажете ми, чакайте малко. Точно и ми кажете откровенно. Как ме гледате с иронична усмивка? Ще гласувате ли? Ще гласувате ли за... Извинявам се, че... Ще дарите ли партии, пари на политическа партия ГЕРБ? Лично вие, Николай Вълканов, и в Крип обсъждали ли сте?
Не обсъждам този въпрос. Има време, когато решим, ще ви кажем на вас първо, на кого ще дарим. Днеска не мога да кажа, защото не сме го обсъждали още. Но... Пак казвам,
съществува ли това като точка?
Местните избори са много важни за нас, тъй като там живеят нашите хора. Примерно, кмета на Златоград, който е един доказал се кмет Мирослав Янчев, нали, той е от ГЕРБ. Но ние ще гласуваме за него, не че от ГЕРБ, защото, не само защото от ГЕРБ, защото той доказа, че може да управлява тази община и да помага за развитието на бизнеса и на хората в общината. Кмет в Мадан, кмет на ДПС. там, където ние работим, където имаме хиляди хора, където живеят нашите работници, тяхните деца, болници, градини, детски площадки, всичко това е изключително важно за нас и нашите хора го виждат. Те знаят много добре кой е Мирослав Танчев, кой е Пехри. Тоест, това са кметове, които ние работим всеки ден с тях. Ние ги познаваме. Не е нужно някой днес да ни казва колко е добър един и колко е добър другия.
Аз не ви попитвам с цел да излезе компромат, но понеже от ДПС заявиха, че цитирам пак свободно, Ахмед Доган, например, почетният председател на ДПС, би могъл да дари пари на ДПС.
Разбира се. Господин Доган е доказан политик, доказа се и в бизнеса, така че законът му позволява, му дава право да дарява където иска и колкото иска. Така или иначе, тази партия ДПС е да го розва и той никога няма да оставя.
И вие кога ще решите, Николай Вълканов и Крип отделно, дали ще дарявате партии било на ГЕРБ, може би и на БСП?
Сигурно, разбира се, ние кметовете не ги делиме само на политически партии, а кметовете са личности. Доказани личности. Има кметове по трети мандат, пети мандат, нали, които са се доказали. Но сигурно, като свърши лято по отпуските, август месец, нали, септември, ние имаме заседание на управителен съвет на Крип и на камерата и тогава ще ги вземем тия решения. Всеки сам има право да прави това, което иска. Нали, ние не сме да ни мога да издаваме заповед. Гласувайте за тази политическа сила, за този. Гласуваме за кметове, за личности.
Питам ви така настойчиво, защото и в думите на президента Радев, и в аргументите на БСП и на Корнелия Нинова се прокрадна, не ми направо се формулира ясно, че бизнеса, който до сега се отблагодарявал едва ли на подмасата на политиците, сега ще има възможност легално, вече чисто даже осчетоводено, да се отблагодари на управляващите.
Да, това говорих на началото, това е световна практика, в най-великите сили това така се прави. Говорим и за Съединените американски щати, за европейски държави, това е нормална политика и ние трябва да свикнем с нея.
Добре, но не излязоха ли от, например, американците споменават от американската политика, твърде забогатели някои политици, които имаха възможността да получават партийни дарения за своите кампании и своите управления и политики?
Това не е лошо. Нали, един Клинтон, един Джордж Буш, те излязаха богати, хора, те са влезли, някои влизат и богати, излизат по-богати, но при тях е демокрация. Това е демокрация. Клинтън може да изнесе лекция, може да получи 10 милиона долара, може да получи 1 милион долара. Там никой не го пита защо. Законът позволява и си го прави. Докато тук, ако го направиш, ти имаш хиляди въпроси. Защо си го направил, как си го направил, какво точно спечели от цялата тая работа?
Професор Вълканов, неволно не потвърждавате ли, че най-добрият бизнес е политиката?
Не. За мен най-добрият бизнес е там, където работиш и те работиш правилно, силно да стигаш световни нива. Тоест, ако много фирми в България работят така, че да стигнат европейски световни нива, то ще бъде добре за всички.
Тоест, вие няма да смените вашия бизнес в областта на металургията с политик?
Не. Сега не съм го направил, няма и да го направя. За мен е важно да развивам компаниите, нали, понеже споменахме няколко пъти премиера Борисов. 2012 година едно предприятие Груп Сумадан беше фалирало, 1000 човека бяха на улицата, премиера направи търг, кой да купи задълженията от закъсали тогава.
Това бяхте вие тогава, който спечели?
Тогава казахме 4-5 фирми. Да, ние спечелихме през нощта. Той седя до късно през нощта, защото на улица стоят хора вече 6 месеца. Mm-hmm. Не бяха получали заплати от 6 месеца, не бяха осигурявани от 10 години. Тия хора, те не съществуваха в правния мир. Те нямаха осигуровки в НОИ. Така че, ето тогава взимахме на предприятие Дейска Груп Сумадан, едно от водещите в Европа по производство на оловно-цинков концентрат. Там работят 1000 човека с високо възнаграждение, с много техника и защо едно от най-добрите предприятия става.
Каква
това
е...
мога да правя и това ми е силата.
Каква е и социалната ви политика в Груп Сумадан? Аз ще кажа личните си наблюдения, без да излезе, че ви правя някаква скрита реклама, но знам, че вие давате, например, мисля, че тази година са 35, която измина, 35 стипендии на студенти в Минно-геоложкия институт, които ще се върнат обратно да работят при вас.
Да, значи ние имаме 35 стипендии дадени в Миногелския университет, но това го прави Минстрой директно за всички предприятия.
Да, за Минстрой говоря.
А отделно Горусо Мадан има 30 задочни студенти, които учат в Миногелския университет. Социалната политика нашата към общините е отворена, силна. Отпомагаме болница, примерно в Златоград, трябват им пари за гориво, за оборудване, всяка година помагаме на болницата. Кметството има нужда от да направят един хубав градски проект, където помагаме средства на кметството. На училищата купуваме техника. В Мадан имаме стипендианти, имаме 80 ученика сред клас, което вас водиме тази битка за дуалното обучение. Едното от тези места е именно Мадан. Гимназията в Мадан, 80 деца учат, които получават безплатен обяд, и тези, които имат успех над 4,50 стипендия. Тоест, това е социалната политика изобщо на Минната камера, на КРИП и на Минстрой специално, към общините, където работим, ние сме много отговорни, защото това са нашите хора. Там са децата на нашите служители, болницата услужва нашите служители, и затова сме много социално отговорни.
Хората обаче винаги очакват от богатите повече помощ. Успявате ли да огреете?
Не успявам.
По-широко.
Защото исканията за помощи са ежедневни. По 7, по 8, по 5, по 3 писма всеки ден пристигат от някъде за нещо, от индивидуални хора, които са закъсали нещо, до организации, до театри, до кино. Най-различни случаи. Аз казах, че ние подпомагаме училища, подпомагаме общини, Минстрой говоря, нали? Подпомагаме изкуството, наградите и Сансамбъл България, Минстрой, генерален спонсор. Страшно много неща правиме в това, но не можем да огреме всички. Нали, то е невъзможно. Нали, нуждаещите се. Примерно в една болница в София, нали, детска, им подаряваме пари за, даряваме пари за купуване на оборудване, за купуване на специални неща. Примерно някаква лампа, която струва 30 000, тя е много специална за лечение на деца в детската хирургия. Те не могат да се я позволят, но ние можем да им я купим и да им я дарим. И това правим. Но, пак казвам, много помагаме, много дарим, но не можем на всички.
Добре, но редно ли е, не ли редно държавата да се грижи, примерно, от спомената болница, лампа за 30 000?
Да.
Не бизнеса да го прави това.
Аз винаги давам пример, нали, пак с Съединените щати, тъй като не че не имам някакви... Но там, примерно, бизнесът страшно работи в университетите. Това, което, нали, ние го направихме в Миногелския университет, настоятелството, трябва да бъдат настоятелство хора, които са готови да дарят 200, 300, 500 и 1 милион на университета. Затова от край време, още от едно време, чорбаджиите са били в настоятелството на учежащите, защото може да даде пари. И този, който влиза като настоятелство, трябва да знае, че той е оттам, за да финансира, а не да си го напише в визитката. Аз съм член на настоятелство и председател на настоятелство. Трябва да го заслужиш това и да се гордееш с това нещо. Така е в големите развити страни. Бизнеса работи с университетите, правят програми, правят стажантски програми, осигуряват апаратура и техника, взимат ги на стажове, получават ги, после излизат от най-добрите университети, от Харвард, или и отиват в най-големите корпорации.
Добре, вие чурбаджията, ако в добрия смисъл на думата, го използваме това определение, тая титла дори ви казала. Колко вие винаги сте бил много открит, винаги сте казвал колко хора работят, колко осигуровки заплати и така нататък. Колко данъци плащате?
Значи ние сме, може би, пак казвам, една от вече немалките фирми, които работят на светло. Данъци ние плащаме много видове данъци. Корпоративен данък, данък печалба, данък ДДС. Плащаме данък представителни разходи, плащаме за колите, които ползваме данъци.
Данък уикенд.
Да, данък уикенд, т.е. за всичко това си плащаме. Сега не мога да кажа толстна цифра, но са много.
Добре, въпросът ми водеше към друго. Как се отнасяте към това, че вашите данъци и моите данъци също така оформиха сумата, която ще заплати американските самолети F-16?
Тогава да се върнем какво представлява държавата. Държавата се финансира от данъци. Тя няма друг бизнес. Това са данъците, акцизите, които се събират и колкото повече данъци се събират от фирмите, от гражданите, които работят на света, толкова по-добре за една държава. Държавата си има програми, национална сигурност и отбрана. Ние както, нали, с нашите данъци се купуват самолети, купуват се кораби, нали, искаме да имаме сигурност и охрана и отбрана тази държава. Тоест, или в болниците, които отиват от нашите осигуровки, в здравната каса, това държавата е, има, няма друг бизнес. Данъци и акцизи. Тоест, тия данъци вече се разпределят от правителство, от парламент, къде да отидат в бюджета на държавата. И ние никой не казваме, но това са моите пари. Да, това са парите не само на гражданите, на фирмите, на корпорациите. Тоест, това е държавата, дейния бизнес, данъци и акцизи. А ние оттам нататък не можем да казваме какво точно трябва да се случва. Затова сме избрали правителство, затова сме избрали парламент, депутати, на които имаме пълно доверие и те знаят как да ги харчат.
Пълно доверие имате в мнозинството или в БСП, и в ДПС, и в ВОЛЯ?
В парламента. Парламента е, нали, България е парламентарна република. И парламента, нали, би трябвало да бъде отговорен за това, което прави. И, нали, как да се харчат парите, те се приемат с първо бюджета, се приема от правителство, след това се приема от парламента.
Как имате доверие в Обединени патриоти, които вчера се разобединиха, ако мога така да се изразя, и изразиха недоволство, че Волен Сидоров не ходил на работа, не взимал решения. Аз попитах самата тогава, той защо получава държавна субсидия?
Ами сега тази драма с Обединени патриоти, тя не е от вчера, тя не е от миналата седмица, тя е от много време.
Да, от 2 години.
Ми почти от създаването, mm-hmm. ако можем така да кажем. Сега, те се знаят най-добре какво
не, за доверието.
Важното е да не предизвикват непрекъснато правителствени кризи, смущения и така нататък. Това, за което говорихме в началото, че едно правителство, когато се избере за 4 години, хубаво е да ги изкара, да има пълен мандат, за да може да се осъществи програмата, която е избрал.
Сега много рязко. Вие щастлив човек ли сте?
Ами сме да кажа, че съм щастлив. Сме да кажа, защо? Защото първо имам прекрасно семейство. Имам 3 деца, с които се гордея. Намерих си прекрасна жена, за която утре ще се оженя.
И как ме издадохте?
Да, прекрасна жена, с която живея вече 6 години. Изключителен човек, професионалист, работеща жена. С също време добра майка, добра домакиня, така че аз се гордея с нея и с моето семейство. Затова съм щастлив. Щастието идва от близките хора.
Точно ще ви питам какво е щастието за вас.
Щастието за мен е здравето. Моето, на близките ми хора, на хората, които познавам, хората, моите приятели. И за всички хора здравето.
Второто щастие
е да можеш, като седнеш вечерно време или като легнеш преди да спиш, да направиш една сметка, да кажеш, беше един добър ден. Щастие е да можеш да правиш добри дела. Това, което говорихме за спонсорство или за подпомагане на църкви, на училища, на това е щастие, вътрешно щастие. Но още по-голямото щастие е, когато постигаш и големи успехи в работата си или в бизнеса, който ти ръководиш, когато се сравняваш с световното ниво. А не с някакви, днеска изгарахме толкова утреда. Тоест трябва много инвестиции, да, стотици милиони, 200-300 милиона правиш в минната индустрия, но си на световно ниво. Добивът ти е световен, заплатите са ти световни, техниката, с която работиш, е световна. Най-добрата техника. Но пак казвам, щастието започва от личното, от семейството, от децата, от жената и прераства в работата, така че мога да кажа, че съм щастлив.
За момент замръзнете, сега ще ви направя една изненада. Затворете очи, операторът да ме проследи. Ето, не поглеждайте изобщо. Чакайте да ви, колеги, как се справя. Сега ще го видим по-хубаво. Не отваряйте очи. Дръжте ги затворени. И сега, отворете и погледнете на ваше ляво.
О, браво. Това е една от най-хубавите ми снимки. С това е жената, за която говори до сега, Румяна. Румяна Георгиева, вече се казва Румяна Георгиева Вълканов. Това е от момента, в който аз си подарих годежния пръстен на 26 декември миналата година. Това ни е една от най-хубавите снимки. Браво! Това страхотно попадение с тази снимка, за което благодаря.
Желая ви щастие. Не трябваше да се целуваме в кадър. Може ли да ви подаря нещо, което искам да й кажете? Това е едно любимо стихотворение на Ханчев. Не знам дали го знаете. Пръстен. Да. За твоето... Ще приближа към вас. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм. За даденото и назад невзето. За прошката, че с теб съм и не съм. За думите понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влява мене, когато беше най-басилна ти. За той, че бе на твое име кръстен и моят лош, и моят хубав ден. На малкият ти пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
Много силно. Браво.
Това съдържа ли посланието към Руби?
Да, абсолютно, 100%. Се отнася за нея.
Добре. Желая ви огромно щастие.
Да. Се радвам за действително невероятно благодаря. С нещо, което
невероятно хубава картина и от една от най-хубавите ни снимки. Браво, благодаря, находка.
Благодаря много за това интервю.